Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Drevo sa napú malo skončiť v zahraničí. Ochranári už podali podnet na inšpekciu životného prostredia, spojili sa aj s umelcami a proti krokom koalície a zákonom v parlamente chcú protestovať. Viac s Ondrejom Kameniarom z iniciatívy My sme les. Vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň, ďakujem.
Ja ďakujem, že ste prišli. Tak poďme najprv k tomu, čo ste vy ako iniciatíva My sme les odhalili. Vy ste teda dali nejaké GPS lokátory do stromov, ktoré boli vyrúbané v Tanape. A to bolo vlastne vyťažené po kalamite Likožrútom, ak sa nemýlim. Prečo ste sa vlastne k takémuto kroku odhodlali?
Bolo to teda vyťažené v rámci deklarovanej kalamity Likožrútom, lebo a podľa aj našich zistení, aj zistení ďalšieho experta, ktorý sa vyjadroval do médií, tak veľká časť toho dreva práve boli už neaktívne chrobačiare, to znamená stromy, z ktorých dávno ten rikožrút vyletel, teda ľudovo povedané sucháre, ktoré už v podstate z hľadiska prevencie problémov s likožrutom nepredstavovali žiadnu hrozbu.
Čiže neodstraňovali sme z toho lesa likožruty, ktoré sú v stromoch, ale aj stromy, ktoré už proste boli potom napadnuté.
Áno, a na druhej strane tam teda bolo aj množstvo stromov, ktoré neboli vôbec napadnuté. Takže podľa odhadu toho experta, ktorý teda nechcel byť menovaný, tak takéhoto dreva bolo dokopy až 90%. A vyjadril sa, že vlastne zhruba tie parametre mohli byť teda, že nejaké kritériá výberu tých stromov na vyťaženie boli, že čo najväčší objem kmeňa a čo najbližšie ku ceste. Takže
to asi nie sú kritériá napadnuté likožrútom, rozumiem. A prečo teda ten GPS lokátor? Vy ste mali nejaké podozrenie, že to drevo nekončí tam, kde by malo?
Nám hlavne my sme si hlavne teda pamätali tú veľkú kampaň, ktorú viedli páni zo súčasného ministerstva životného prostredia, že ako sa vlastne oni dostali do tej politiky a na to miesto, kde sú teraz, že oni naozaj veľmi sa vyjadrovali proti národným parkom, proti ochrane prírody a ich hlavný argument bol teda ten, že vlastne ochrana prírody tu naberie ľuďom pozemky a spomínali dokonca niektorí aj arizáciu a ďalšie vyjadrenia za čiarou. No a nás teda zaujímalo, že keď teda oni sú takí ochrancovia vidieka a nejakých národných záujmov, tak nás zaujímalo, že ako to funguje teda v tom národnom parku, ktorý majú úplne pod kontrolou a podľa tých nedávno medializovaných informácií ho majú dokonca pod kontrolou viac ako je normálne a zdravé.
Čo ste vlastne zistili, kde to drevo nakoniec skončilo?
No, zistili sme, že odišlo za hranice Slovenska, to je myslím si, že pre tento príbeh podstatné. Odišlo do Českej republiky na sklad jednej veľkej firmy, ktorá má centrálu v Rakúsku. No a je to teda dosť ďaleko od nejakého miestneho regiónu Tatier.
Čiže vlastne ste tým chceli dokázať, že to drevo neskončilo na nejakej slovenskej píle a nepodporilo napríklad zamestnanosť v danom regióne.
Áno, no chceli sme vlastne to ukázať, že my tu stále počúvame niečo o tom, že treba nám ťažiť drevo, aby sme mali skrine a stoličky a lokálne nejaké kvalitné výrobky z dreva a ukazuje sa, že teda ani v tom národnom parku, ktorý majú takto pod kontrolou, tak to tak nie je. A v podstate mňa to aj zarazilo na nejakej videoreakcii pána tajomníka Kufu, keď som si to pozeral, tak on tam vlastne obhajoval všetko s tým, že všetko je podľa zákona.
A môžeme si kľudne aj povedať, čo povedal štátny tajomník Filip Kufa, lebo on to teda reagoval slovami, že to, ako sa toto drevo ťaží a ako sa toto drevo ďalej spracúva a predáva, že táto zmluva je už dávno v centrálnom registri zmluv, že ste žiadny GPS lokátor do týchto stromov umiestňovať nemuseli a že v podstate Lesy Slovenskej republiky majú zo zákona povinnosť vybrať firmu, ktorá to drevo kúpi za najväčší obnos peňazí a teda, že je všetko podľa zákona a ako ste povedali, aj vy, že to povedal, a že teda tieto pravidlá boli nastavené ešte za čias bývalého vedenia, ešte za čias, keď bol ministrom životného prostredia Jan Budaj. Toto sedí?
No, sedí to z časti, lebo ešte to som chcel povedať k tej predchádzajúcej otázke, že ma na tej jeho reakcii teda zarazilo to, že hovorí, že je všetko podľa zákona a že tam nebol ani nejaký náznak toho, že dobre stalo sa to a že chceli by sme teraz vymyslieť, aby sa to naozaj nedialo, aby sme chránili teda tie záujmy slovenského vidieka, aby to drevo neodchádzalo v surovom stave do zahraničia, že to by som naozaj očakával vzhľadom na tú ich agendu, lenže skôr to bolo v tej polohe, že všetko je v poriadku a všetko ide ďalej ako doteraz. A s tou zmluvou to je také komplikovanejšie, lebo ona síce bola uzavretá ešte vtedy, lenže to bola rámcová zmluva, ktorá iba určovala nejaké hranice, že do akých sa mohlo ťažiť. Že tie porasty, ktoré tam boli spomenuté, to neznamenalo, že v tých porastoch sa teraz musí vyťažiť ten objem dreva. Bolo to len ako vyčlenenie toho územia, kde sa môže ťažiť. Čiže, a bolo tam dôležitá vec, že má sa postupovať podľa teda ustanovení zákona o ochrane prírody a podľa nejakých usmernení aktuálneho lesného hospodára, ktorý tam je teda už iný. A že tým pádom vlastne to súčasné vedenie Tatranského národného parku mohlo naozaj rozhodnúť, že kde a koľko sa vyťaží a neboli nejako odkázaní na to, že čo sa odsúhlasilo za nejakého
Čiže
minulého vedenia.
Čiže súčasné vedenie povedalo, kde konkrétne sa bude ťažiť. Prečo je problém, že lesy Slovenskej republiky hľadali firmu, ktorá im ponúkne najväčší obnos peňazí? Lebo to je tá argumentácia štátneho tajomníka pána Kufu.
Ja som sa dostal ešte ku usmerneniu, ktoré vydala ešte minulá vláda, keď bol ministrom Jan Budaj, tak vydali takú internú nejakú smernicu alebo usmernenie, neviem teraz presne, že ako sa to volá. A v podstate tam boli vypísané spôsoby, že akými má dochádzať ku predaju toho dreva z národných parkov. A na viacerých miestach je tam nejako vypichnuté, že má sa postupovať tak, aby sa v prvom rade to drevo dostalo na ten trh úplne v tom najbližšom okolí toho národného parku, ideálne v rámci okresu, prípadne v rámci nejakého 50-kilometrového okruhu. A že až vtedy, keď sú naplnené všetky nejaký dopyt od lokálnych odberateľov aj na palivové drevo, aj na spracovanie nejaké ďalšie, tak až vtedy, že by sa malo teda posielať niekde ďalej.
A my nevieme, či sa to stalo.
No nevieme.
Uh-huh. Vy ste podali aj podnet na inšpekciu životného prostredia. Prišlo vám už nejaké vyrozumenie, či minimálne evidujú to, že ste podali podnet?
Zatiaľ neviem. To vlastne cez kolegu išlo, takže neviem presne povedať. Ešte my sme si medzi tým aj pýtali cez žiadosť o prístup k informáciám aj to povolenie, lebo to je podľa mňa dosť kľúčová vec, že teda správa TANAPu tvrdí, že mali povolenie na tú ťažbu. No len aj napriek tomu, že to už bolo pomerne dávno medializované, tak som to teda v médiách nikde nevidel, tak sme si to teda od nich vypýtali cez žiadosť o informáciu a zatiaľ nám teda došla len odpoveď, že si predlžujú lehotu na odpoveď, čo je pomerne zvláštne vzhľadom na to, že to je celku jasné, že buď to mám, alebo to nemám.
Takže papiera.
Áno.
Rozumiem, čo hovoríte. Vám prekážalo aj to, v akej oblasti sa ťažilo práve preto, aké zvieratá žijú? Ono sú tu nejaké špeciálne biotopy, tie miesta, na ktorých sa v TANAPe ťažilo?
No v prvom rade to bolo územie, ktoré bolo navrhované do najprísnejšie chránenej A zóny Tatranského národného parku a je to naozaj zlé, že už dávno nie je chránené. Žijú tam mnohé druhy a my teda sme spomínali aj v médiách hlavne toho hlucháňa húrneho, ktorý je taký dážnikový druh alebo aj vlajkový, že vlastne keď sa povie hruchaň, tak už dosť veľa ľudí si pod tým aspoň niečo predstaví. Žijú tam popri ňom samozrejme stovky ďalších menej známych druhov, aj vtákov, ale aj rôznych menších živočíchov a v podstate takáto ťažba tam naozaj zhoršuje biotopy všetkých týchto druhov.
Ja nadviažem na to, čo hovoríte, zhoršovanie biotopov všetkých týchto druhov, lebo na to tiež reagoval štátny tajomník Filip Kufa, ktorý povedal, že týmto sa žiadne biotopy nezničili, len sa zmenili a že tie sa predsa menia aj tým, keď tam príde lykožrút, tak sa rovnako zmení ten biotop. Keď les vyschne, má pravdu, že pre tie zvieratá sa zmenil biotop tak, ako sa mení rôznymi vplyvmi úplne bežne?
Nie, nemá vôbec pravdu. Ja som sa práve výskumu dynamiky prirodzených lesov venoval asi 7 rokov. Som robil na tom výskum a naozaj by bolo fajn, keby sa aj ministerstvo životného prostredia oboznámilo s aktuálnym stavom poznania a nešírilo takéto, musím povedať, blúdy. Lebo už len logicky, keď sa nad tým človek zamyslí, keď príde lykožrút, tak proste zožerie tie stromy, teda zožerie to lyko. A ten strom ako celok tam zostane. Najprv často ten strom stojací ešte aj 15 rokov stojí, kým nakoniec padne na zem, kým stojí, teda tak tam hniezdia ďatle, rôzne sovy, ďalšie druhy, ktoré sú viazané na tie dutiny, ktoré vytvorí ďateľ. Potom ten strom padne a vytvára tam vlastne takú štruktúru na tej zemi, ktorá jednak zatieňuje pôdu, čím ju chráni pred eróziou, jednak zabezpečuje nové nejaké možnosti na hniezdenie ďalších druhov a celkovo, že povedať, že je to isté, že keď tam tie stromy zostanú a sú tam fakt stovky metrov kubických tej biomasy, ktorá predstavuje živiny, a predstavuje ukrytý a povedať, že to je to isté, ako keď my to teraz vyholíme a odvezieme, tak akože to je naozaj nelogické.
Ani nehovorí, že to isté. Ja si pomôžem ďalším jeho vyjadrením. On dokonca v relácii RTVS povedal, že v teréne videl teda plochy, ktoré boli spracované práve po tom kalamitnom dreve a že na tejto oblasti, kde sa ťažilo, videl napríklad tetrova, ktorý tam má ešte lepšie podmienky ako tie podmienky, ktoré mal v lesoch, ktoré boli napadnuté lykožrútom a že sa doslova zväčšuje jeho počet. On povedal, že bol v teréne, že točil o tom teda nejaké vlastné videa, robil nejaké vlastné fotky a že toto tam teda videl.
Tak asi myslel teda tetrová hôlňaka, čo je druh, ktorý je naozaj viazaný na otvorené nejaké priestranstva, ale tu si musíme teraz povedať, že proste máme nejakú pôvodnú biodiverzitu, hej, v rámci nejakého územia. Že keď raz je tam les, tak tam má byť lesná biodiverzita a nie biodiverzita lúk. Že hej, tie tetrový hôlňaky by potrebovali určite tiež samozrejme nejaký manažment, napríklad by potrebovali udržiavanie nejakých pasienkov a tak ďalej, ale povedať, že idem teraz zničiť biotop jedného chráneného druhu na to, aby tam mohol žiť druhý chránený druh, a popri tom vlastne ničiť ten ekosystém, tak je podľa mňa úplne mimo.
Ešte si pomôžem jedným vyjadrením štátneho tajomníka. On povedal, že hlucháň nevie v džungli, ktorá teda ostane po lese, ktorý je napadnutý lykožrútom, kde sú tie náletové dreviny a rastie tam nový les, tak pomenoval to jedným slovom džungla, ktorú nemanežuje človek, že tam nevie hlucháň fungovať. Je to pravda?
Tak toto je, by som to nazval, že korunovaný už výrok, lebo to by ma naozaj potom zaujímalo, že tie milióny rokov, kým sa tu nikto nestaral o tú džunglu, ako to teda pán tajomník nazval, že čo vlastne ten hluchaň robil dovtedy, že on bol niekde zavretý, alebo čo robil. Veď ten hluchaň sa vyvíja s tým smrekom, s tým lykožrutom a s tými ďalšími stovkami druhov milióny rokov. A milióny rokov dokázali prežiť a dokázali žiť v tej dynamickej rovnováhe, že dobre, niekedy možno vplyvom tých podmienok ten hluchaň zrazu nemá až také najlepšie podmienky, ale na inom mieste ich má a proste takto sa to mení stále a ten hluchaň tu prežil. A teraz niekto povie, že v džungli nedokáže prežiť, veď naozaj by som apeloval aj na pána tajomníka, aj pána ministra. Pozrite si ten film, ktorý ste zakázali vysielať a respektíve nepovolili. natočil ho môj kolega Erik Baláš s ďalšími kameramanmi. Je to úplne unikátny film, kde naozaj vidíte, že ako to v tej prírode je. Sú to roky zbierané zábery, kde vidíte rozpadnutý les a vidíte tam tokaniská hlucháňov, sa tam preháňajú 4 kohúty a 7 sliepok. Že naozaj mne to tak pripadá, že jediný dôvod, prečo bolo treba ten film stiahnuť, bolo to, že tam naozaj rukolapne vidieť, že ako to je. Je to tam aj vedecky a zároveň aj dostatočne pochopiteľne vysvetlené a proste vadí niekomu, že sa k tomu mohla dostať verejnosť. Naozaj, že nerozumiem tomu.
Ešte jednu otázku k hlucháňovi, pretože na Slovensko bola, myslím, že podaná žaloba práve kvôli tomu, aké podmienky má hlucháň a že ho v našej prírode nie je taký počet, aký by ho mohol byť. Tak ako je na tom aktuálne hlucháň a to, aké má na Slovensku podmienky? A myslím aj na ten počet, že či je už dostatočne, či sme vlastne vedeli zasanovať tú situáciu za tie roky.
Tak stav hlucháňa na Slovensku je veľmi zlý, pretože ešte pred nejakými 60 rokmi sme tu mali pomerne silnú populáciu nejakých 3500 jedincov a za pár desaťročí klesol ten počet o 70%. A ten počet klesal najviac práve od vtedy, ako sa začali tie veľké ťažby, čo vlastne sa odohrali hlavne v Nízkych Tatrách, ale aj v Tatrách, aj vo Fatre a v ďalších pohoriach. No a presne vlastne to kopíruje ten v úvodzovkách boj proti rikožrutovi, že vyhrá sa nad rikožrutom za cenu straty biotopu nie len hlucháňa, ale aj všetkého ostatného a vzniknú tam proste veľké horiny. A niekto to pomenuje, že to je víťazstvo, ale to je také pyrhovo víťazstvo naozaj. Ten stav sa začal otáčať práve za toho minulého volebného obdobia, keď boli niektoré opatrenia prijaté, ktoré ten stav mohli z dlhodobého hľadiska zlepšiť. Napríklad boli prijaté zonácie viacerých národných parkov, boli vyhlásené viaceré chránené územia, konkrétne treba spomenúť tú rezerváciu pralesy Slovenska, kde sa do dobe zásahového režimu konečne dostali tie najlepšie zachované lesy. No lenže potom prišla nová vláda a robí úplný opak.
No, minimálne chce prehodnocovať zonáciu a my nevieme, akým spôsobom. Tie detaily sme nevideli, tak ono je veľmi ťažké sa o tom rozprávať. Treba si asi počkať na nejaké závery, ako to teda minister životného prostredia chce celé prehodnotiť, lebo zatiaľ máme len nejaké vyjadrenia. Ale poďme ešte k ďalšej téme, pretože keď už sme aj pri tom štátnom tajomníkovi pánovi Kufovi, tak kvôli nemu bol dnes zvolaný mimoriadny parlamentný výbor kvôli teda dvom veciam a to, že on teda jazdil na štvorkolke a letel vrtuľníkom a ide o to, kde jazdil a kde letel tým vrtuľníkom. Pán Kufa argumentoval, že si bol pozrieť pozemky vlastníkov v týchto oblastiach, kde aj letel a kde aj išiel na tej štvorkolke. Napríklad teda letel v Malej Fatre, to sám teda priznal, že bol v tom vrtuľníku, ale on teda hovorí, že to nie je problém, že nevidí problém nad takýmto preletom. Tak aké sú vlastne, lebo ja rozumiem, že ono to má politickú rovinu a možno aj takú tú odbornú, tak prečo by mal byť problém prelet vrtuľníkom nad Malou Fatrou podľa vás?
No v prvom rade je podľa mňa problém to, že pán štátny tajomník to najprv vehementne popieral, že tam on nebol, že to sme si asi vymysleli, že tam je a sa čudoval, že či majú ľudia rentgenové oči, keď to vedia. A potom, keď sa zistilo, že jeho tvár bola, keď si natáčal na mobile, tak sa mu tam odrážala, tak potom to už
myslím, že tam bola prepnutá kamera a chvíľku tam bol záber, kde jasne vidno, áno, že teda ten telefon drží v ruke on.
Takže už to je zvláštne, že ak teda to nie je problém, tak potom prečo to zatlkal a že to potom dokopy je nekonzistentné. No a samozrejme, že je to problém, lebo tak teraz je obdobie hniezdenia vtákov a špeciálne tie väčšie druhy, ktoré sú náchylnejšie na rušenie, hlavne dravce, v týchto oblastiach hniezdia, sú tam orly, sokoly.
A sú tam skutočne? Podľa štátneho tajomníka tam tie orly už roky nie sú.
No tak vyjadrovali sa k tomu ornitológovia, ktorí tam robia výskum a povedali, že minimálne je to veľmi ťažké vylúčiť, že by tam boli. Že je to ich biotop, je to prostredie, ktoré oni obľubujú a problém je v tom, že ten orol, keď hniezdi, tak on vôbec nie je taký nápadný a že naozaj sa ho dá ľahko prehliadnúť a že myslím si, že pán štátny tajomník určite to nemá tak dobre zmapované, aby mohol povedať, že tam nie je a tam podľa mňa potom platí ten princíp nejakej predbežnej opatrnosti, že keď je tam tá možnosť, tak to nebudeme robiť a podstatné na tom
je
to.
On hovoril, že tie informácie má od vlastníkov tých pozemkov, ktorí tvrdia, že tam tie orly už nie sú, ale kľudne dokončíte?
To je niečo podobné, že naozaj ja som teda ornitológ a ja si naozaj netrúfam. Ja by som si to netrúfol takto povedať, aj keby som to územie pomerne detailne prešiel, že tam ten orol naozaj nie je. Že myslím si, že ten vlastník, ktorý do toho lesa ide sa pozrieť, tak môže si všimnúť niečo, ale myslím si, že ak by si všimol toho orola, tak je to asi skôr náhoda.
Mm-hmm. Čo sa týka tých polonín, tam je tiež potrebný súhlas, aby niekto mohol ísť na štvorkolke kontrolovať svoj pozemok, ako to teda hovorili, že to bolo práve o tomto. Je problém ísť po poloninách na štvorkolke? Je to tiež nejaký biotop? Sú tam nejaké zvieratá, ktoré mohli byť rušené?
Tak je to problém, lebo robí sa tam hluk a v prvom rade ide o to podľa mňa, že sú tu nejaké pravidlá nastavené a že nikto si nemôže z nejakého titulu len tak povedať, že teraz to budem porušovať a len na margo tých súkromných pozemkov, tak ja som to teda počul z médií, že tam je väčšina práve že štátnych pozemkov a neviem, akože nechcem sa k tomu nejako podrobne vyjadrovať, ale myslím si, že keď raz sú tie zákony, tak by mali platiť pre všetkých a nie len pre niektorých.
Mm-hmm. Poďme ešte k jednej veci, pretože my sa dnes rozprávame, je utorok a vy máte naplánovaný protest, kedy ste sa vlastne spojili aj s umelcami z otvorenej kultúry a idete upozorňovať na zákony, ktoré vám teda prekážajú a mali by sa rokovať v Národnej rade. Tak o čom konkrétne je ten protest? Ktoré zákony vám prekážajú?
On nie je len o tých zákonoch, aj keď do veľkej miery je o nich. Celkovo nám vadí ten prístup Slovenskej národnej strany aj v tom rezorte kultúry, aj životného prostredia. A teda nepáči sa nám, že akými vyslovene násilnými zásahmi sa tu zasahuje do týchto oblastí. Prekáža nám neodbornosť v rámci týchto zásahov. A sú tam teda konkrétne tie zákony viaceré, ktoré sa nám nepáčia a chceme na ne upozorniť, tak je ich tam viac. Je tam napríklad ten ústavný zákon o medveďoch, čo je, až sa neviem ubrániť smiechu, keď to hovorím. A potom je tam ten zákon o mimovládnych organizáciách. Ďalej je tam zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Mm-hmm. A ešte zákon o strategických investíciách, potom sú tam ešte viaceré ďalšie zákony, ktoré sa týkajú skôr tej kultúrnej obce, takže k tým sa nebudem nejako vyjadrovať.
Mm-hmm. Čo sa týka toho ústavného zákona, tam je jasné, že tá podpora pre ústavný zákon nie je. A dnes teda minister životného prostredia Tomáš Taraba hovoril, že sú z KDH dohodnutí na bežnom zákone, ktorý by mal prejsť teda skráteným legislatívnym konaním. Ešte sme nejaké jasné kontroly nevideli, ale ide v podstate o návrh, kedy by bol odstrel medveďa možný pri ohrození života, zdravia, majetku alebo hospodárskych záujmoch a tá presná lokalita, kde by sa toto mohlo uskutočňovať, by bola vyberaná na základe teda vyhlásenej mimoriadnej situácie a okresným úradom. Ono je ťažké sa asi k tomu vyjadrovať, ale keď sa na to pozriete tak celkovo, tak ten prístup vlády alebo teda ministerstva životného prostredia k odstrelu medveďov, skúste zhodnotiť toto aj v súvislosti s tým, že naozaj sme tu mali v poslednej dobe viaceré medializované útoky. Myslím, že posledný bol na Polane, kde boli dvaja turisti a zaútočil na nich medveď dokonca dvakrát. Tak ako by teda k tomu štát mal pristupovať, keď vám prišiel ústavný zákon úsmevný?
Tak v prvom rade je podľa mňa dôležitá vec, že keď sa začalo hovoriť z odborných kruhov o preventívnych opatreniach, tak pán minister Taraba to ironizoval ako nejaké kaviarenské reči, ktoré akože sa nimi ani netreba zaoberať, ale pritom my to naozaj vnímame tak, že ten odstrel je až tá posledná možnosť a je to z jednoduchého dôvodu, že ten počet medveďov naozaj nemá vplyv na to, koľko je tých nejakých stretov. Keď sa pozriete napríklad na to, ako to vyzeralo v Poľsku, myslím, že to bolo v 30. rokoch minulého storočia, keď bola tá medvedia populácia nie len na Slovensku, ale v celej Európe v podstate vyhubená, zostávalo posledných niekoľko desiatok kusov. Tak v Poľsku bol rok, keď tam boli dva smrteľné útoky medvedia na človeka. V čase, keď tam bolo niekoľko desiatok medveďov. To je podľa mňa úplne jasná ilustrácia toho, že my, aj keby sme teraz 500 medveďov vystrieľali a nebudeme robiť tú prevenciu, že nám budú polovníci sypať kukuricu poza domy a budú tam odkladať zdochliny, aby si mohli tam neviem čo strieľať alebo fotiť alebo čo robia. A tak sa nič nezmení jednoducho, že pokiaľ viem aj na tej Poľane, tak tam tiež bol jeden z tých prípadov vlastne rovno pri nejakom vnadisku. A že toto je ten skutočný problém, že tak to strieľanie je odvádzanie pozornosti od skutočných riešení. A ešte by som povedal, že okrem tých vnadísk a ďalších vecí je asi kľúčová prevencia informovať verejnosť, lebo je naozaj dôležité, že ako sa človek vie zachovať.
Čiže ako sa správať v tom lese a pristretiť?
Ako sa vie správať už, aby predišiel vôbec tomu stretnutiu a aj potom, keď sa to už náhodou teda stane.
Spomínate ale polovníkov a ja teda si opäť pomôžem štátnym tajomníkom, pánom Kufom, ktorý tiež včera v RTVS o tomto hovoril a on teda povedal, že vlastne ministerstvo životného prostredia postupne speje k tomu, že manažment veľkých šeliem, on teda myslel vlka a medvedia, sa opäť dostane do rúk polovníkom, že to je teda ten zámer, ktoré ministerstvo životného prostredia má. Podľa vás to je nesprávny krok?
No určite je nesprávny, lebo tam bude dochádzať k tomu, že sa nebude k tej téme pristupovať odborne a s ohľadom možno na toho chráneného živočícha, ale bude sa k tomu pristupovať čisto z toho možno polovníckého hľadiska, ktoré viac napríklad môže zohľadňovať nejakú trofej a jej bodovú hodnotu ako nejaké reálne problémy. Tu je možno dôležité spomenúť, že vlastne časť toho problému, ktorý máme, je práve spôsobený aj lovením tých medveďov, lebo tým, že sa zasahuje do ich populačnej štruktúry, tak dôsledok je ten, že nám tu chýbajú veľké jedince, ktoré hlavne samce majú v prírode tú vlastnosť, že oni dokážu zabiť veľkú časť mláďat. A ono to je prirodzená vec v tej populácii, lenže tam musia byť tie veľké jedince. Ak tam nie sú, ak sa ide, že primárne po veľkých trofejach, aby sa pekne na stene vynímali, tak dôsledok je práve ten, že prežíva viac tých mláďat, ktoré by ináč zomreli a že znie to možno na prvý pohľad nelogicky, že bude sa strieľať a bude viac medveďov, ale je to tak.
Tak uvidíme, ako to celé vlastne bude a počkáme si aj na nejaké detailnejšie analýzy toho zákona ministerstva životného prostredia, ktoré teda v spolupráci s KDH chcú presadiť. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol Ondrej Kameňa z iniciatívy My sme les.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.